Labvakar visiem, ir 27. maijs, pulkstens 16:00. Varam sākt kārtējo Ozolnieku novada domes sēdi. Lūdzu deputātus reģistrēties dalībai domes sēdē. Ulgis Ainārs, Guntars Akmentiņš.
Piedalos.
Zigmārs Bakšuks.
Labdien, piedalos.
Jānis Kažotnieks.
Labdien, piedalos.
Igors Orlovs.
Jā, labdien, piedalos.
Juris Pošeika.
Labdien, piedalos.
Ārtis Rītelis. Labdien. Bet Ārtis ir klātesos. Ārtis Simjonovs.
Ir klātesos, jā, labdien.
Rasmus Tuja.
Jā, labdien, es piedalos.
Dina Štelmahere.
Sveicināt visiem esmu.
Dina Tauriņa.
Labdien, piedalos.
Jānis Valērts.
Jā, labdien visiem, jā.
Pēteris Veļeckis.
Jā, labdien, esmu klāt.
Ervīns Vēveris.
Labdien, esmu klāt.
Andris Ozoliņš arī ir klātesošs, vadu šo sēdi. Un Ulgis Ainārs varbūt ir pieslēdzies.
Jā, labdien, esmu klāt.
Labdien, esam pilnā sastāvā. Tātad šajā domas sēdē piedalās 15 deputāti. Mums ir darba kārtībā 17 jautājumi un ir divi papildus jautājumi. Man ir lūgums pirmkārt nobalsot par šo jautājumu iekļaušanu skatīšanai domas sēdē. Pirmo jautājumu skatīt kā pēdējo. Pirmo papildus jautājumu par dzīvokļu īpašumu Eglis skatīt kā pirmo un 16. Jautājumu skatīt kā otro. Jūs sapratāt domu. Mēs samainīsim darba kārtību, jo darbinieki lūdza, vai tas ir iespējams. Un ziņojums beigās būs loģisks, jo iespējams, ka ne visi deputāti grib dzirdēt ziņojumu un ne visi deputāti tajā piedalīsies, bet jautājumu skatīšanā tā kā gribētu piedalīties. Ir deputāti arī, kuri nepiedalās finanšu komitejā un par to nebrīdina. Šis ir tāds neliels aizrādījums deputātam, kurš nepiedalījās Guntaram Akmentiņam. Jo man nebija informācijas, ka Guntars nepiedalīsies. Tātad aicinājums balsot par darba kārtību. Pirmais jautājums tiek skatīts kā pēdējais, pirmais papildus jautājums kā pirmais, 16. Kā otrais. Un papildus jautājums tiek iekļauts darba kārtībā. Lūdzu balsojums. Lūdzu Ainārs.
Par.
Guntars Akmentiņš.
Par.
Zigmārs Bakšuks.
Par.
Jānis Kažotnieks.
Par.
Igors Orlovs.
Par.
Juris Pošeika.
Par.
Ārtis Rītelis.
Par.
Artūrs Simjonovs.
Par.
Rasmus Kruļa.
Par.
Dina Štelmahere.
Par.
Dina Tauriņa.
Par.
Jānis Valērts.
Par.
Pēters Veļeckis.
Par.
Ervīns Vēveris.
Par.
Andris Ozoliņš. Par. Tātad sākam ar darba kārtības pirmo jautājumu, kurš ir papildus jautājumos par dzīvokļu īpašumu Eglis 5 Jaunpēterniekos atsevināšanu. Ziņotājs ir Irina Malahovska. Lūdzu, Irina.
Labdien. Tad ir saņemts atsevināšanas ierosinājums no īrnieka par to, ka viņš vēlas atsevināt dzīvokli Eglis 5 Jaunpēterniekos. Tika pārbaudīti visi dokumenti, visi atbilst likumam par publiskas personas mantas atsevināšanas likumam. Vērtētājs novērtē tirgus vērtību 4500 eiro. Pārbaudīta kadastrāla vērtība, kura ir zemāk, kā arī zemes vērtība un atlikusi vērtība mūsu grāmatvedības bilance. Līdz ar to ierasinu atsevināt šo īpašumu un atbalstīt īrnieku dzīvokļa atsevināšanu. Paldies.
Paldies, Irina. Pirms uzdodam jautājumu ziņotājiem, gribēju papildināt, ka šis jautājums nav skatīts komitejā. Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, lūdzu debates. Ja nav nekas debatējums, aicinu balsot par lēmumu projektu. Balsojums. Uldis Ainārs.
Par.
Guntars Akmentiņš.
Par.
Zigmārs Bakčuks.
Par.
Jānis Kažotnieks.
Par.
Igors Orlovs.
Par.
Juris Pošeika.
Par.
Ārtis Rītelis.
Par.
Artūrs Simjonovs.
Par.
Rasmus Kruļa.
Par.
Dina Štelmahera.
Par.
Dina Tauriņa.
Par.
Jānis Valērts.
Par.
Pēters Vaļeckis.
Par.
Ervīns Vēvērs.
Par.
Andris Ozolņš. Par. Ar 15 balsīm par vienbalsīgi šis lēmuma projekts ir apstiprināts. Tā nākamo darba kārtības jautājumu mēs skatām jautājumu ar kārtas numuru 16 par Ozolnieku novada pašvaldības 2020. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Ziņotājs ir Evita Kairiša. Šis jautājums ir skatīts Finanšu komitejā un vienbalsīgi atbalstīts ar 4 balsīm par. Tik arī tajā brīdī bija klātesoši komitejas locekļi. Lūdzu, jautājums ir skatīts, varbūt ir jautājumi ziņotājiem. Ja jautājumu nav, vai ir kas debatējams? Ja nav nekas debatējams, debatas slēdzam, aicinu balsot par šo lēmumu projektu. Balsojums. Uldis Ainārs.
Par.
Guntars Akmentiņš.
Par.
Zigmārs Bakčuks.
Par.
Jānis Kažotnieks.
Par.
Igors Orlovs.
Par.
Juris Pošeika.
Atturos.
Ārtis Rītelis.
Par.
Artūrs Simjonovs.
Par.
Rasmus Kruļa.
Par. Par.
Dina Štelmahera.
Par.
Dina Tauriņa.
Par.
Jānis Valērts.
Par.
Pēters Vaļeckis.
Par.
Ervīns Vēvērs.
Par.
Andris Ozolņš par. Ar 14 balsīm par. Viens deputāts atturās. Lēmuma projekts ir apstiprināts. Tā nākamais darba kārtības jautājums ir jautājums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54 40 04 01 04 sadalīts. Šis jautājums ir skatīts attīstības un tautsainiecības komitejā, atbalstīts vienbalsīgi ar 7 balsīm par. Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, debates. Ja nav nekas debatējums, aicinu balsot par lēmumu projektu. Balsojums. Uldis Ainārs.
Par.
Guntars Akmentiņš.
Par.
Zigmārs Bakčuks.
Par.
Jānis Kažotnieks.
Par.
Igors Orlovs.
Par.
Juris Pošeika.
Par.
Ārtis Rītelis.
Par.
Artūrs Simjonovs.
Par.
Ārtis Kruļa.
Par.
Dina Štelmahera.
Par.
Dina Tauriņa.
Par.
Jānis Valērts.
Par.
Pēters Vaļeckis.
Par.
Jā. Ervīns Vēvērs.
Par.
Andris Ozolņš par. Ar 15 balsīm par. Lēmuma projekts ir apstiprināts. Trešais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54660010832 atsevināšanu. Jautājums ir skatīts Finanšu komitejas sēdē, atbalstīts vienbalsīgi ar 6 balsīm par. Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, lūdzu debates. Ja nav nekas debatējams, lūdzu aicināt par balsot par lēmumu projektu. Balsojums. Uldis Ainārs.
Par.
Guntars Akmentiņš.
Par.
Zigmārs Bakčuks.
Par.
Jānis Kažotnieks.
Par.
Igors Orlovs.
Par.
Juris Pošeika.
Atturos.
Ārtis Rītelis.
Par.
Artūrs Simjonovs.
Par.
Rasmus Kruļa.
Par.
Dina Štelmahera.
Par.
Dina Tauriņa.
Par.
Jānis Valērts.
Par.
Pēters Vaļeckis.
Par.
Ervins Vēvers. Ervins Vēvers balsojumā nepiedalās. Andris Ozoliņš par. Ar 13 balsīm par. Viens deputāts atturās, viens deputāts nav klātesošs. Balsojumā nepiedalās. Lēmuma projekts apstiprināts. Ceturtais darba kārtības jautājums. Par nekustamā īpašumā katastra numuru 5444008018 atsavināšana. Jautājums skatīts Finanšu komitejas sēdē un vienbalsīgi apstiprināts ar 4 balsīm par. Lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Jautājuma nav, lūdzu debates. Nav nekas debatējams. Lūdzu balsojums. Lūdzu Sainārs.
Par.
Guntars Akmentiņš.
Par.
Zigmārs Babčuks.
Par.
Jānis Kažotnieks.
Par.
Igors Orlovs.
Par.
Juris Pošēka.
Par.
Artis Rītels.
Par.
Artūrs Simjonovs.
Par.
Kasmas Kruļa.
Par.
Dina Štelmahere.
Par.
Dina Tauriņa.
Par.
Jānis Valērts.
Par.
Pēteris Veļeckis.
Par.
Ervins Vēvers. Balsojumā nepiedalās. Andris Ozoliņš par. Ar 14 balsīm par. Viens deputāts nepiedalās balsojumā. Lēmuma projekts apstiprināts. Piektais darba kārtības jautājums. Par zemesgabala krasta ielā Ozolniekos pieņemšanu pašvaldības īpašumā. Šis jautājums tika skatīts attīstības un tautsaimniecības komitejas sēdē, atbalstīts vienbalsīgi ar 7 balsīm par. Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu debatas.
Andris, varbūt varētu papildināt.
Papildinājums būs, lūdzu, Andulim ir papildinājums lēmuma projekta 9. Punktā.
Jā, es uzliku uz ekrāna, lai jūs varētu redzēt, tas iemesls, kāpēc mēs viņu arī pārņemam, pēc būtības, kā jau arī Finanšu komitejā runājam, tā ir pašvaldības iela. Protams, kad iedzīvotāji sūdzas par to, kad sevišķi sākumā ir ļoti bēdīgā stāvoklī, tas asfalta segums. Un kamēr mēs formēsim visas tās formālās pārņemšanas lietas, tad lūgums ir arī papildināt 9. Punktu, ka saimniecības daļai tad uzsākt arī neatliekamos ceļa sakārtošanas darbus. Tad vienkārši jāizlāpa tas asfalts. Skaidrs, ka ja lēmums ir pieņemts šobrīd, tad mēs to varam darīt.
Labi, paldies. Andulis ekranā arī ir nošērojis 9. Punktu, kur ir pielikts klāt un uzsākt neatliekamos ceļa sakārtošanas darbus. Lūdzu, vai ir kādam, kas debatējums? Ja nav nekas debatējums, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojums Lūdzu Sainārs.
Par.
Guntars Akmentiņš.
Par.
Zigmārs Babčuks.
Par.
Jānis Kažotnieks.
Par.
Igors Orlovs.
Par.
Juris Pošēka.
Par.
Artis Rītels.
Par.
Artūrs Simjonovs.
Par.
Kasmas Kruļa.
Par.
Dina Štelmahere.
Par.
Dina Tauriņa.
Par.
Jānis Valērts.
Par.
Pēteris Veļeckis.
Par.
Ervins Vēvers. Nav klātesošs Andris Ozoliņš par. Ar 14 balsīm par. Viens deputāts balsojumā nepiedalās. Lēmuma projekts apstiprināts. Sestais darba kārtības
jautājums. Es Andri Ervins prasa ielaist viņu atpakaļ sēdē, Andu.
Jā, tikko.
Paldies. Jā. Paldies, Juri. Turpinam ar sesto darba kārtības jautājumu. Par izsoles rezultātiem aizdupis 161A Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, izsoles rezultātu apstiprināšana. Šis jautājums nav skatīts komitejās, bet pēc savas būtības nav komplicēts. Lūdzu deputāti jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, lūdzu debatas. Ja nav nekas debatējums, debatas slēdzam. Balsojums par lēmumu projektu. Lūdzu Sainārs.
Par.
Guntars Akmentiņš.
Par.
Ignās Bakčuks.
Par.
Jānis Kažotnieks.
Par.
Igors Orlovs.
Par.
Juris Pošeik.
Par.
Artis Rītevs.
Par.
Artus Simjonovs.
Par.
Rasmus Kruļa.
Par.
Dina Štelmakere.
Par.
Dina Tauriņa.
Par.
Jānis Valērts.
Par.
Pēteris Veļeckis.
Par.
Ervīns Vēvers.
Par.
Andris Ozoliņš par. Ar 15 balsīm par. Šis lēmuma projekts ir apstiprināts. Septītais darba kārtības jautājums par Ozolnieku novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursu. Šis jautājums ir skatīts finanšu sākumā izglītības kultūras un veselīgas dzīves veids komitejām, atbalstīts vienbalstīgi ar 5 balsīm par, pēc tam arī skatīts finanšu komitejā un atbalstīts ar 4 balsīm par. Lūdzu, jautājumi ziņotājiem. Ja jautājumi ziņotājiem nav, lūdzu debats. Ja klātesošiem nav nekas debatējums, debats slēdzam, lūdzu aicinu balsot par lēmumu projektu. Balsojumu Lūdzu Ainārs.
Par.
Guntars Akmentiņš.
Par.
Zigmārs Bakčuks.
Par.
Jānis Kažotnieks.
Par.
Igors Orlovs.
Par.
Juris Pošeik.
Par.
Artis Rītevs.
Par.
Artūrs Simjonovs.
Par.
Rasmus Kruļa.
Par.
Dina Štelmakere.
Par.
Dina Tauriņa.
Par.
Jānis Valērts.
Par.
Pēteris Veļeckis.
Par.
Ervīns Vēvers.
Par.
Andris Ozoliņš. Par. Ar 15 balsīm par. Šis lēmuma projekts ir saskaņots. Astotais darba kārtības jautājums par Ozolnieku novada izglītojumu apbalvošanu 2021. Gadā. Jautājums tika skatīts izglītības kultūras un veselīgas dzīvesveidu komitejā. Vienbalsīgi apstiprināts ar 5 balsīm par. Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Lūdzu debates. Nav nekas debatējams. Debates slēdzam. Lūdzu balsot.
Pašam ziņotājiem ir...
Ja deputātiem viss ir skaidrs, tad ziņotājs šobrīd, manuprāt, paldies, ka noklausījies, jo mēs jau debates slēdzām ziņotāju. Tātad, balsojums Lūdzu Ainārs.
Pagad, te ir A variants un B variants. Ko mēs izvēlamies?
Jā, bet tad man jums ir jautājums. Kāpēc jums nav jautājumu un kāpēc jums nekas nav debatējums? Lūdzu, Jeļena.
Paldies. Tā. Lēmuma projektā, kuru mēs sagatavojam par apbalvošanu, otrajā lēmuma projektā mums nav A un B variantu. Es tagad baidos, ka jums ticis kaut kāds vecais.
Es neesmu redzējis arī, tāpēc,
Nav, tur tikai viens.
Jā, tātad man ir tāds komentārs. Priekšlikums gala lēmuma projektā pirmajā punktā, es atvainojos otrajā punktā, nerakstīt Ozo laivas dāvanu kartes ģimenes laivas braucienām. Ja? Bet uzrakstīt laivas brauciens ģimenes lokā Zemgalē, Zemgales teritorijā.
Jā, tad man ir jautājums, kāpēc šāds lēmums projekts sagatavots, un mēs tagad negribam rakstīt Ozo laivas. Jūs kopā ar Janu Jēnu sagatavojāt. Ja ir priekšlikums aizstāt, nav jautājumi. Jautājums, kāpēc ir SIA Ozo laivas iekļauts sākotnējā versijā?
Tāpēc, ka tas bija kā piemērs, kuru mēs apsprienam ar deputātiem un tā arī ierakstījām. Jā, un pēc tam pakonsultējamies.
Nozīmē, ka mēs šo Ozo laivas, SIA Ozo laivas kā piemēru nedrīkstam atstāt, jā?
Nu, es domāju, ka nebūtu labi atstāt konkrētu uzņēmumu.
Nu, jā, tad svītojam ārā.
Laivas brauciens ģimenes lokā.
Jā.
Zemgales novadā.
Jā. Tad,
bet, jo mums ir jāveic tā, nu, tirgus izpēta aptauja, un es, tā visdrīzāk arī būs, ka viņam nebūs konkurentu, un tā arī būs, bet, nu.
Andali, vai tu varētu lūdzu nošērot ekrānu un izmainīt šajā lēmumu projektā otrajā?
Jā, tu uzliksim.
To definējumu, vai mums nav diskusijas, par ko kurš balsoja?
Vienu mirklīti.
Otrais punkts.
Jā, tu it nošērosim. Tā. Redzat, jā? Palikšu lielāku. Tu vienkārši šeit tad aizstāt.
Ar davanu kartes ģimenes laivas braucienam.
Tā, uzliksim labošanas režīmu. Jā. Braucienam. Tad Zemgales novadā, jā, vai kā mēs
jā.
Zemgales reģionā.
Zemgales reģionā, ne novadā, jā.
Tā, jā.
Vai ir vēl kādi jautājumi vai kas debatējumi šī labojuma ietvaros? Ja nav nekas debatējums, tad lūdzu balsot par lēmumu projektu, ņemot vērā otrajā punktā veiktās izmaiņas. Lūdzu balsojumu. Tūdu saimnās. Uldis Vainārs. Guntars Akmentiņš.
Par.
Zigmārs Bakšis.
Par.
Jānis Kažotnieks.
Par.
Igors Orlovs.
Par.
Juris Pošeika.
Atturos.
Artis Rītelis.
Par, jā.
Artur Simjonovs.
Par.
Rasmus Šuļa.
Par.
Dina Štelmahera.
Par.
Dina Tauriņa.
Par.
Jānis Valērs.
Par.
Pēters Viļeckis.
Par.
Ervīns Vēvērs.
Par.
Andris Ozoliņš. Par. Ar 13 balsīm par. Viens deputāts apturās un viens deputāts nepiedalās balsojumā. Šis lēmuma projekts ir apstiprināts. Devītais darba kārtības jautājums. Ozolnieku vidusskolas izglītojumu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība vispārējās vidējās izglītības programmā. Jautājums skatīts izglītības kultūras un veselīga dzīvesveidu veicināšanas komitejā atbalstīts vienbalstīgi ar 5 balsīm par. Lūdzu jautājumu ziņotājiem.
Man ir jautājums, Rūpnieks. Man tikai viens jautājums. Kā šī kārtība uzlabos mācīšanās kvalitāti ozolnieku vidusskolā? Jo pēc būtības te ir mērķis ir atfiltrēt, nu, vajākos skolniekus, un vajākie skolnieki mierīgi aiziet uz 4. Vidusskolu iestājas un iegūst vidējo izglītību. Faktiski notiek tā, ka šādi, ka mēs ar ierobežojot, ir atfiltrējot vajākos skolniekus, liedzam iespējas viņiem iegūt izglītību novadā.
Jāatbild, jā?
Jā, būtu labi.
Nu, no vienas puses tā ir, no otras puses atkal tie vājākie skolēni jau arī klasē rada kaut kādu mācīšanās atmosfēru mazliet iespaido. Līdz ar to, ja tur viņu nav, tad tīri teorētiski mēs varam domāt, ka tomēr uzlabosies arī mācīšanās kvalitāte.
Es gribētu piebilst arī kolēģim, paskatoties, ka šī te uzņemšanas kārtība tika pielietota jau 2 gadus atpakaļ, šobrīd mums vidusskolas posmā ir daudz vairāk uzņemti audzēkļi 10. Klasē, kā arī mums ir daudz vairāk šo te sasniegumu tieši konkrēti vidusskolas posmā.
Paldies. Lūdzu vēl jautājumu.
Es drīkstu nokomentēt.
Jā, lūdzu.
Tie daudz vairāk audzēkņi vidusskolas posmā ir dēļ vecuma struktūras. Vienkārši vajag apskatīties, cik bērni bija trīs gadus atpakaļ vidusskolas vecumā, tie bija krietnē mazāk, un faktiski kas notiek? Šobrīd mums vidusskolā būs audzēkņu pieaugums tikai dēļ tā, ka vecuma struktūra izmainās. Un es uzskatu, ka lietderīgāk būtu domāt par diviem virzieniem. Nu, pilnīgi atšķirīgiem. Vienā virzienā mēs nosakām augstākus kritērijus, un otrā virzienā uzņemam visus skolniekus. Nu, tas ir mans redzējums, kā būtu jārisina šī te tikā problēma, kad skolnieki ar zemākām sekmēm ietekmē mācīšanās kvalitāti. Nu, tas ir mans redzējums.
Jā, paldies, Lūdzu, bet šis īsti nav jautājums, tāds bija debats, un es varētu debats un priekšlikums otrajā daļā. Jā? Lūdzu, Dina Tauriņa, jautājums.
Man lūgums Aināram, Kākaram, precizēt dokumentu parakstītāju amatu direktora bija, tajā brīdī direktore bija iepriekšējā vadītāja, bet amata nosaukums tomēr vīriešu dzimtē. Un tad man tomēr arī jautājums ir Marijāna Dreja ir mums? Taču noteikti ir, vai ne?
Šodien
vai Marijāna Dreja pārstāv? Piedalās,
bet pārstāv Ilze mums.
Ah, tad varbūt... Nu, nezinu, kāds viedoklis ir varbūt Aināram, jo mans viedoklis arī pirms diviem gadiem, ka saskaņā ar izglītības likumu, ar ministru kabineta noteikumiem, iekšējos normatīvos aktus izstrādā un apstiprina iestādes vadītājs. Saskaņojot ar dibinātāju, un manuprāt, pareizi ir jābūt, ka mēs šodien tikai saskaņotu šo dokumentu. Bet apstiprinu viņu, jo tas ir iekšējais dokuments. Skolas kārtības pārbaudīt tāpat ir arī Jelgavas ģimnāzijā un Spīdos ģimnā.
Vien atvainojot, kāds ir jautājums? Šī ir jautājums sadaļas ziņotājiem. Ja jautājums nav, tad pārējiem, nu tāds jautājums uzdod jautājums sadaļā, debats ir debašu sadaļā. Ievērojami.
Jautājums vai juristi piekrīt, ka mēs mainītu vienkārši lēmumu projektu saskaņot? Lēmuma projektā būtu nevis apstiprināt ozolnieku uzņemšanas kārtību, bet saskaņot ozolnieku uzņemšanas kārtību.
Paldies.
Jā, ja drīkst, es to līt... Es to līt saskaņošu viņu ar likuma redakciju un likumā 41. Pantā. Otrajā daļā tā tad ir šī terminoloģija. To līt. Ar dibinātāju atļauju, tā tad ir tiesīgas noteikt uzņemšanas kritērijus. Tā ir likumā.
No tā tad tas skanētu atļaut. Ja?
Jā, jā, jā. Bet, ja mēs saskaņojam šo tekstu ar likumā noteikto, tad ir atļaut.
Nu jā, bet tad, ja mēs lietojam atļaut, tad tālāk ir teksts, tā kā neskan loģiski, ka tur ir lietot apstiprinājumu.
Es arī uzskatu, ka šajā gadījumā tas ir viennozīmīgs termins atļaut vai apstiprināt.
Paldies. Uldi Maināram ir pacelt roku Lūdzu Uldēnē.
Atvainojos, aizmirst no...
Atlikas izskatībā. Lūdzu, vēl jautājumu ziņotājumu. Ja jautājumu nav pārējiem pie debašu sādējas. Lūdzu, debats.
Es nepacēlu roku gan, bet es
Lūdzu,
gribētu...
Lūdzu, Dina Tauriņa.
Dina Tauriņa,
jā. Nu, rasmat, nu, es iedošu vārdus, tad zinu, ka tu gribi runāt. Dina Tauriņa, Lūdzu.
Paldies, pavisam īsi. Lai gan savu viedokli es jau izteicu, ka pareizi ir, ka doma saskaņo, dibinātājs saskaņo. Par piemēru, tātad... Gan Jelgavas, gan Rīgas skolu uzņemšanas noteikumus neapstiprina šo pilsētu vai pašvaldību domas. Lai arī tāds ir mans viedoklis, es atbalstu uzņemšanas noteikumus, un mēs redzam, ka dzīvē tas strādā, lai kādi būtu argumenti, bet par vai pret. Un tieši tajā gadā, kad šobrīd 12. Ir tikai 10, un vidusskolā viņi iestājas ļoti maz skaitlīgs skaits, Tajā gadā 9. Klašu beidzēja Uldaināra, statistika dati ir pretrunāri, jūs teikto, bija ļoti koplis, bija trīs vai noteikti divas devītās klases, tā kā tajā gadā nu, neatiecās šis te secinājums to atbalstu uzņemšanas noteikumus, un lai veicās.
Paldies, Dina. Lūdzu, Rasmus, kuļi.
Jā, es tūlīt, jā, es arī gribu pateikt par šo te vidēju atzīmi, nu, tomēr nedaudz jānosaka, lai viņš aiziet vai uz citu skolu vai kur, bet nu, mums tomēr ir jāmotivē un jāatļauj arī tiem absolventiem devītās klases, iegūt tomēr šīs zināšanas šeit Ozolniekos, bet netraucējot arī labākajiem skolniekiem apgūt, jo šobrīd arī, teiksim, zinu viena meitene, kura tika uzņemta, ja nu viņa vienkārši traucē tās stundas un redzēs, kā būs, vai viņa pabeigs, teiksim, vai turpinās skolu, ja. Paldies, es atbalstu, protams, ja.
Paldies. Ulda Zainās.
Jā, paldies. Es ceru, Dina Tauriņa man varēs konkrēts cipars nosaukt, cik bija tad tie devīti klasnīti populācijā un cik aizgāja uz desmito klasu, citādi, nu, statistiku nerunā bez skaitļiem. Bet, jā, ejam pa principu, tad mēs ko panākam? Nu, jā, cilvēks grib kļūt par sporta treneri. Ļoti svarīgi viņam ir augstajā izglītība matemātikā. Bet faktiski, kas notiek? Šobrīd mēs viņam liedzam iespēju iegūt vidējo izglītību Ozolnieku vidusskolu. Viņam jāizvēlas citu skolu. Un man ir pazīstami, pat zināmi, cilvēki, kas ir nu, izvilkti vecajā Ozolnieku vidusskolā, iegūšu Ozolnieku vidējo izglītību, pēc tam iestājušies sporta akadēmijā un ir veiksmīgi treneri. Šobrīd viņiem tāda iespēja Ozolniekos liekta, bet viņi dzīvo Ozolniekos un maksā nodokļus Ozolniekos. Līdz ar to es šo te uzskatu nedaudz par, nu es uzskatu faktiski par diskriminējošu attiecībā pret Ozolnieku iedzīvotājiem. Vai iegūtu vidējo izglītību, viņš tagad ir spies doties mācīties uz 4. vidusskolu, jo 4. vidusskolā nav šādi iestāšanās filtra. Uzņem visus sekmīgos pēc 9. klases. Un tāpēc man ir būtu priekšlikums izslēgt no noteikuma projekta 3.2 punktu. 3.2. Paldies.
Saglabāt vidējo rādītāju, ja? Tātad vidējais rādītājs 3.3.6.5, to mēs saglabāt.
Es atvainojos 3.2 un 3.3. Precīzāk būs 2. Jā.
Tātad ir deputāta Ulda Ainara priekšlikums no šīs iekšējā noteikuma tādā uzņemšanas kārtībā 10.32 un 10.33. Aicinu balsot deputātus par šo divu punktu izslēgšanu no uzņemšanas un atskaitīšanas noteikumiem. Ja? Tātad aicinu balsot Ulda Ainara.
Par.
Guntars Akmentiņš.
Par.
Sigmārs Bakčuks.
Pret.
Jānis Kažotnieks.
Pret.
Igors Orlovs.
Par.
Juris Pošēk.
Atrūs.
Artis Rītavs.
Pret.
Artūrs Šimjonovs.
Par.
Rasmus Kruja.
Pret.
Dina Štelmakere.
Atrūs.
Dina Tauriņa.
Pret.
Jānis Valērts.
Pret.
Pēters Viļeckis.
Par.
Ervīns Vēvers.
Pret.
Andris Ozolniņš ir par. Anita, varētu lūdzu saskaitīt, jo te ir divi tātad balsojumā nepiedalās. Nē, divi atturās, atvainojiet. Divi atturās. Cik lūdzu ir par un cik ir pret?
Pie seši par, seši pret, divi atturās, viens nepiedalās.
Divi nepiedalās.
Divi nepiedalās.
Divi nepiedalās. Tad mums viens pazuda.
Tā es atvainojos, divi nepiedalās. Divi atturās, Juris Pošēka un Dina Štelmacher.
Jā, tagad mums jābūt vēl 13 balsīm.
Viens nepiedalās tikai.
Piedalījās.
Seši pret, divi atturās, viens nepiedalās.
Kurš nepiedalījās, Lūdzu? Manuprāt, piedalījās visi.
Es nosaukšu pēc uzvārdiem. Tātad par Ainārs, Akmentiņš, Orlovs, Semjonovs, Ozoliņš, Veļeckis. Pret Babčuks, Kažotnieks, Rītelis, Skruļa, Tauriņa, Vēveris, Valērts. Nu jā, septīntēji. Un atturās Košeika, Štelmacheri. Tātad pret ir septīntēji.
Jā, tātad šis priekšlikums netiek apstiprināts. Vai ir vēl kas debatējums par šo lēmumu projektu? Jā, nav nekas debatējums. Aicinu balsot par šo lēmumu projektu. Lūdzu balsojums. Lūdzu Sainās.
Pret.
Guntars Akmentiņš.
Par.
Zigmārs Baku.
Par.
Jānis Kažotnieks.
Par.
Igors Orlovs.
Par.
Jūris Pošeika.
Par.
Arks Rītels.
Par.
Arkurs Simjanovs.
Par.
Kāsums Kuļas.
Par.
Dina Štelmacheri.
Par.
Dina Tauriņa.
Par.
Jānis Valērts.
Par.
Pēters Viļeckis.
Par.
Ervīns Vēvērs.
Par.
Andris Ozoliņš par. Ar 14 balsīm par. Lēmuma projekts ir apstiprināts. Desmitais darba kārtības jautājums. Par grozījumiem Ozolnieku novada pašvaldības 2021. Gada amatu vietas sarakstā. Jautājums ir skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts ar 6 balsīm par. Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, lūdzu debates. Ja nav nekas debatējums, lūdzu balsojums par lēmumu projektu. Lūdzu Sainārs.
Par.
Guntars Akmentiņš.
Par.
Zigmārs Babčuks.
Par.
Jānis Kažotnieks.
Par.
Igors Orlovs.
Par.
Jūris Pošeik.
Par.
Artis Rītels.
Par.
Artūrs Simjanovs.
Jā, tā kā vispār. Jā, par.
Tuļa.
Par.
Dina Štelmacheri.
Par.
Dina Tauriņa.
Par.
Jānis Valērts.
Par.
Pēters Viļeckis.
Par.
Ervīns Vēvērs.
Par.
Andris Ozoliņš par. Ar 15 balsīm par. Lēmuma projekts ir apstiprināts. 11. Darba kārtības jautājums. Ozolnieku novada pašvaldības 2020. Gada finanšu pārskata apstiprināšana. Jautājums ir skatīts Finanšu komitejā vienbalsīgi atbalstīts ar 6 balsīm par. Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu debats. Nav nekas debatējums, debats slēdzam un aicinu balsot par lēmumu projektu. Lūdzu Sainās.
Par.
Guntars Akmentiņš.
Par.
Zigmārs Babčuks.
Par.
Jānis Kažotnieks.
Par.
Igors Orlovs.
Par.
Jūris Pošeik.
Atturos.
Artis Rītels.
Par.
Artūrs Simjanovs.
Par.
Jāsmus Kuļas.
Par.
Dina Štelmacheri.
Par.
Dina Tauriņa.
Par.
Jānis Valērts.
Par.
Pēters Viļeckis.
Par.
Ervīns Vēvērs.
Par.
Andris Ozoliņš par. Ar 14 balsīm par. Viens deputāts atturās. Lēmuma projekts tātad ir apstiprināts. Nākamais darba kārtības jautājums ir jautājums ar numuru 11, jā, numuru 12, par detālu plānojumu Dižozoliņu Ozolniekos, Ozolnieku pagastā Ozolnieku novadā apstiprināšanu. Jautājums ir skatīts Finanšu komitejā un vienbalsīgi atbalstīts ar 6 balsīm par. Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu debates. Nav nekas debatējums. Lūdzu balsojums par lēmumu projektu. Lūdzu Sainās.
Par.
Guntars Akmentiņš.
Par.
Zigmārs Babčuks.
Par.
Jānis Kažotnieks.
Par.
Igors Orlovs.
Par.
Jūris Pošeik.
Par.
Artis Rītels.
Par.
Artūrs Simjanovs.
Par.
Rasmus Kruļa.
Par.
Dina Štelmacheri.
Par.
Dina Tauriņa.
Par.
Jānis Valērts.
Par.
Pēters Viļeckis.
Par.
Ervīns Vēvers.
Pār.
Andris Ozoliņš. Pār. Ar 15 balsīm pār. Lēmuma projekts ir apstiprināts. 13. Darba kārtības jautājums. Par ventilācijas sistēmas izbūvi pirmskolas izglītības iestādē Pūcī. Jautājums tika skatīts attīstības un tautsaimniecības komitejā atbalstīts vienbalsīgi ar 7 balsīm pār. Arī finanšu komitejā un tika atbalstīts ar 7 balsīm pār. Lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Tie jautājumi nav. Lūdzu, debatas. Lūdzu, Juri Pošai.
Man vairāk tā kā jautājums, jā, bet nevis bija pat lēma projekta, bet kā ir ar pārējām, teiksim, nezinu, filiālēm, kā viņus nosaukt dārziņiem, kur vēl vajadzēs šitādas ventilācijas izbūves?
Šis jautājums ir jāuzdod attīstības daļai. Es domāju, ka kāds no attīstības daļas šobrīd piedalās mūsu domas sēdē. Lūdzu.
Nu, es varu atbildēt īsumā. Tātad bitīti prankās mēs ventilācijas sistēmu sataisījām pirms, manuprāt, 2 gadiem. Tā kā tur ir šobrīd kārtībā. Šī būs Pūcīte, ko mēs, ja jūs akceptēsiet šogad sataisīsim, bet pārējās, būtībā prasās visās arī pārējās, jo tādas nopietnas sistēmas mums vairāk nav bērnu dārzos.
Paldies, tā arī domāju.
Angolība, arī ir uzbūvēt ventilāciju, no es domāju, tā 5-6 gadi atpakaļ.
Nu, tur ir, jā, bet varbūt, nu, es nezinu, vai tur viss ir nosegts. Tur ir virtuvē sataisīts un tam līdzīgi, bet vai viss es nemāku teikt šobrīd.
Tātad šis ir jautājums, kuru ir vērts sagatavot un informēt deputātus, nu jau apvienotās komitejas sēdē pēc vēlēšanām, redzams, ka šādi interesi ir, tad lūdzu administrāciju sagatavot detalizētu pārskatu par pirmskolas izglītības iestādēm un ventilācijas sistēmām, cik kuras sistēma pārklāja, un sagatavot plānu turpmākajiem periodiem. Tad mums būs apvienotā komiteja, un varēsim šo jautājumu skatīt jūnijā, jo man ir liels prieks, ka šādi interesi ir deputātiem. Lūdzu, vēl jautājumi. Un jautājums tādēļ mums beidzās. Mums bija pie debašu sadaļas bija jautājums. Lūdzu, vēl debatējums ir kaut kas. Debatas slēdzam. Lūdzu, aicinu balsot par lēmumu projektu. Balsojums Ulds Ainārs.
Par.
Guntars Akmentiņš.
Par.
Zigmārs Bakčuks.
Par.
Jānis Kažotnieks.
Par.
Igors Orlovs.
Par.
Juris Pošeika.
Par.
Ārtis Rītevs.
Par.
Artūrs Simjonovs.
Par.
Rasmus Kruļa.
Par.
Dīna Štēlmakera.
Par.
Dīna Tauriņa.
Par.
Jānis Valērts.
Par.
Pēters Veļecks.
Par.
Ervīns Vēvers.
Par.
Andris Ozoliņš. Par. 15 balsīm par. Esam atbalstījuši šo lēmumu projektu. 14. Darba kārtības jautājums par piemiņas zīmju uzstādīšanu Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem Igauņu, Daubes un Tetevas kapsētās. Jautājums ir skatīts vairākās komitejas sēdēs, pēdējā no tām bija finanšu komiteja un tika atbalstīts ar 6 balsīm par Lūdzu jautājumi ziņotājiem Andulim Žitkovam. Ja jautājumu nav, lūdzu debates. Ja nav nekas debatējums, aicinu balsot par lēmumu projektu. Balsojums. Ulds Ainārs.
Par.
Guntars Akmentiņš.
Par.
Zigmārs Bakčuks.
Par.
Jānis Kažotnieks.
Par.
Igors Orlovs.
Par.
Juris Pošeika.
Par.
Ārtis Rītevs.
Par, dzirdējāt?
Tagad dzirdējām, paldies. Artūrs Simjonovs.
Par.
Rasmus Kruļa.
Par.
Dīna Štēlmaker.
Par.
Dīna Tauriņa.
Par.
Jānis Valērts.
Par.
Pēters Veļecks.
Par.
Ervīns Vēvers.
Par.
Andris Ozoliņš par. Vienbalsīgi ar 15 balsīm par esam apstiprinājuši arī 14. darba kārtības punktu un lēmumu projektu. 15. darba kārtības jautājums par reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu. Jautājums tika skatīts finanšu komitejā un tika atbalstīts vienbalsīgi ar 4 balsīm par. Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Ziņotājs būs nevis Inese Baumane, kā tas ir uzrādīts lēmuma projektā, bet gan Andulis Žikals. Lūdzu, Ervīna Evers.
Jā, paldies. Man jautājums ir saistībā ar to maksu par atkritumu uzglabāšanu, kas šobrīd ir norādīts 65 komatā tur par brakšķiem, brakšķos un 66 tur getliņos. Tās ir cenas, ko faktiski šie poligoni var garantēt un nodrošināt ilgtermiņā, restīvi visā pārskata periodā, par ko mēs runājam. Ja? Jo faktiski, nu, tā ir hipotētiski, ja teiksim, mēs izlemjam pievienoties tam Zemgales reģionam, nu, pēc gada mums Brakšķi paziņo, ka viņi paceļ uzglabāšanu par, nezinu, uz 90 eiro tonā, ja, tad, protams, kad daudz izdevīgāk jau paliek vest uz getliņiem. Ja. Par to ir jautājums, vai tā cena ir kaut kādā veidā garantēta vai atrunāta visam periodam, par kur mēs te runājām.
Lūdzu, Ādu, vai tā?
Es varu atbildēt. Jā, tātad cenas celsies. Celsies saistībā ar to, ka valstī ir noteikts dabas resursu nodoklis, kurš paaugstinās katru gadu līdz kaut kuram gadam. Es nepateikšu precīzi kuram, bet nu, šis vēl nav, man liekas, pēdējais gads, tā kā kaut kāds gadu vai divus vēl būs paaugstinājums dabas resursu nodokļiem. Tas sastāda būtisku izmaksu poligonos. Un pārējās izmaksas, tās ir caur regulatoru regulētās pakalpojumu izmaksas, tātad tur ir regulatora kontrola virsū, un sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, līdzīgi kā tarifus tur ūdens saimniecībā, siltums saimniecībā, arī tur apstiprina. Līdz ar to, nu, vairāk vai mazāk tās izmaksas poligonos Latvijā, nu, ir kontrolētas un droši vien arī saprātīgi saimniekojot līdzīgi. Bet atšķirības, protams, varbūt atšķirībā no tā nodalītā, ja atšķirotā, daudzuma un tam līdzīgi, un kādas tehnoloģijas tur ieviestas. Garantēt šobrīd neviens priekšu nevar, ka viņas paliks ilgtermiņā tādas pašas. Bet nu vismaz kontrola tur ir no regulatora puses.
Ando, ok, paldies, es sapratu.
Bet dabas resursu nodoklis jau attiekās uz visām.
Nu, uz visiem vienā, tieši tā.
Jā, mans jautājums vairāk bija tāds, nu jā, hipotētisks, ka nu, pēkšņi viens poligons izdomā paaugstināt cenu nesakarīgi augsti, bet tā Andulis atbildēja, ka tur regulātori kontroli, protams, viņas var mainīties, bet nu, viņas būs vairāk vai mazāk salīdzināmas savā starpā ar nelielu atšķību, kas nozīmē, ka tur nekādai starpībai nebūtu jāveidojās. Jā, jo citādi, nu, saku, matemātiski sanāk tā, ja pēkšņi...
Atvaino, tās būs debats jau.
Nu jā, vispār. Es visu saprotu.
Jā, lūdzu, Rasmus Kuļa.
Man jautājums ir, tad mēs pametam arī klīneru, ja?
Nē, tātad arī klīners, tātad atkrituma apsaimniekotājs, ar kuru mēs slēdzam līgumu, arī visi nākamie, tātad pēc likuma vedīs uz to poligonu, kurš tam reģionam arī ir nu, piestiprināts, ja tā var teikt. Ja šis būs Brakšķi, ja kurš vedīs uz Brakšķiem, klīners arī mums ved uz Brakšķiem.
Paldies. Lūdzu vēl jautājumu. Ja nav nekas jautājums, lūdzu debates. Ja nav nekas debatējums, aicinu balsot par lēmumu projektu. Lūdzu Sainārs.
Par.
Guntars Akmentiņš.
Par.
Sigmārs Bakčuks.
Par.
Jānis Kažotnieks.
Par.
Igors Orlovs.
Par.
Juris Pošeik.
Par.
Arks Rītels.
Par.
Artūrs Simjonovs.
Par.
Rasma Skruļa.
Par.
Dina Štelmakere.
Par.
Dina Tauriņa.
Par.
Labi, paldies. Jānis Valērts.
Par.
Pēteris Veļeckis.
Par.
Ervīns Vēvērs.
Par.
Andris Ozoliņš. Par. Ar 15 balsīm par vienbalsīgu lēmumu projektu ir apstiprināts. 16. Darba kārtības jautājumu jau mēs skatījām kā otro. 17. Darba kārtības jautājums par nosaukumu piešķiršanu Ānis Parkam. Lūdzu, jautājums ir skatīts attīstības un tautsaimniecības komitejā un atbalstīts par 7 balsīm par. Lūdzu, jautājumi ziņotājiem. Ja jautājumu nav, lūdzu debatas. Debatas slēdzam, lūdzu balsojums par lēmumu projektu. Lūdzu Sainārs.
Atturos.
Guntars Akmentiņš.
Atturos.
Zigmārs Babčuks.
Par.
Jānis Kaļotnieks.
Par.
Igors Orlovs.
Par.
Juris Pošeika.
Atturos.
Ārķis Rītelis.
Par.
Artūrs Simjonovs.
Par.
Rasmus Tuļa.
Jā, par.
Dina Štelmacher.
Par.
Dina Tauriņa.
Es skaidru saku par.
Dzirdēju atbildi. Jānis Valērts.
Par.
Pēteris Veļeckis.
Par.
Ervīns Vēvers.
Par.
Andris Ozoliņš. Par. Ar 12 balsīm par, 3 deputāti atturās. Brīnums ir noticis. Ānis Parks, brīnums būt, ja?
Aplaus.
Jā, jā.
Paldies.
Lūdzu. Un esam nonākuši pie priekšpēdējā darba kārtības jautājuma. Tas ir jautājums numur 18, ja, numur 19 būs tas. Tātad jautājums par turpmāko rīcību ar zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5466001079 Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā. Šī vieta pazīstam kā Eglēnas iela 17. Jautājums ir iesniegumi bijuši vairāk kārtīgi saņemti un šobrīd esam atraduši risinājumu lūdzu jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, lūdzu debates, lūdzu Rasmus Kuļa.
Sakiet, lūdzu, kā ir to īpašnieku, sonu un īpašnieku, bet to firmas cilvēku, kā tur paliek ar to, tur arī Eglēnas ielā ir?
Lūdzu, tātad, nu, jā, Ilze, vai tu vari lūdzu atbildēt?
Jā, tātad konkrēti šī persona ir griezusies vērkārtīgi Ozolnieku novada domē ar lūgumu samazināt viņām esošo izdomāto nomas daļu. Un tātad tas ir iekļauts arī lēmuma projektā, kad jau no pagājušās gada vasaras viņš lūdzu samazināt, lai gan līdz šim brīdim ir godprātīgi tā pildīja savas saistības, nu tomēr viņam šis zemes vienība tik lielā apjomā nav vajadzīgs. Un līdz ar to tiek arī pārskatīts viss Eglēnas iela 17, kad ir izdomāts vairākiem tātad, nomniekiem. Un lai sakārtotu šo te vidi, tad ir saskaņojot to ar attīstības komitejā, es atvienojos attīstības daļu, tātad ir virzīts jautājums par to, kad apmienāt viņa iesniegumu, kurā viņš lūdzu samazināt šos zemes vienības daļus par pusi, nu un te veikt visas šīs te teritorijas sakārtošanu atbilstoši, tātad, jo visi zemes gabals nav sadalīts un ierakstīt zemes grāmatā tā, kā tam būtu jābūt, nu līdz ar to.
Mhm. Paldies.
Paldies. Lūdzu. Vēl jautājumi. Kaut gan jautājums sadarījums jau beidzās, bet nu, tas bija tā kā jautājums. Lūdzu, vai vēl ir kas debatējams? Ja nav nekas debatējams, debates mēs slēdzam un aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, balsojums. Vienmēr sekundīti. Lūdzu Sainārs.
Par.
Guntars Akmentiņš.
Par.
Zigmārs Babčuks.
Par.
Jānis Kažotnieks.
Par.
Igors Orlovs.
Par.
Juris Pošeika.
Par.
Ārķis Rītelis.
Par.
Artūrs Simjonovs.
Par.
Rasmus Kruļas.
Par.
Dina Štelmacher.
Par.
Dina Tauriņa.
Par.
Jānis Valērts.
Par.
Pēters Viļeckis.
Par.
Ērviņš Vēvers.
Par.
Andris Ozoliņš. Par. Ar 15 balsīm par. Šis lēmumprojekts ir apstiprināts un esmu ļoti pateicīgs, ka šāda vienprātība tieši šīs teritorijas sakārtošanā. Pirms mēs pāriem pie pēdējā darba kārtības jautājuma, kurš bija pirmais tātad pašvaldības izpildu direktora Andriju Zitko pārskatu par administrācijas darbu. Ja gadījumā kāds no deputātiem nejauši atslēdzās, tad vēlos informēt, ka nākamā domas sēde būs 21. Jūnijā 14.00. Tā ir pirmdiena, lūdzu ieplānot, jo tad lēmums var visus lēmumprojekts var visus sagatavot parakstīt nākamajā dienā, bet tam mums ir 5 garas brīvdienas. Un tātad apvienoto komiteju sēde būs 16. Jūnijā 16.00. Tātad pēdējais ir Anduļa Žitkova pārskats par administrācijas darbu. Lūdzu jautājumu.
Andri, man pacelta roka bija pie tavas.
Atvainojos, nepamanīju.
Vienkārši jautājums, vienlaicīgi ierosinājums pēdējo domu. Nu, tā 21. jūnijā, es saprotu, ir pēdējā šī sasaukuma doma. Tur varbūt tās ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības var domāt par kaut kādu klātienes sēdi.
Jā, tāds bija arī plāns organizēt sēdi klātienē. Tāds bija plāns, nu, jā, nepateicu to skaļu apvienojot. Tāds ir plāns, organizēsim sēdi klātienē un, nu, jā, tā būs noslēdzošā. Vispār ozolniek no domas sēdi, jā, šim sasaukumam noteikti. Lūdzu, Rasmus Kuļa, lūdzu, Ulda Zainās.
Jā, paldies. Man par to pēdējo sēdi tā varētu būt ne tikai noslēdzošo šim sasaukumam, bet visam ozolnieku novada. Tur, nezinu, varbūt pie ozolnieku novada zīmes jāorganizē.
Labi, mums šo jautājumu mēs varēsim lemt, ja mēs varēsim veikt aptauju, kur mēs gribam organizēt šo sēdi. Varianti dažādi. Paldies. Lūdzu, Anduli.
Jā. Es ziņošu ne tikai par administrācijas darbu, bet arī par tām citām lietām. Bet runājot par domas sēdi, varbūt tā izrādīsies ne pēdējā, būs vajadzīga vēl viena ārkārtas sēde, jo mēs šobrīd esam piesaistījuši working day, kas mums palīdz ozolnieku vidusskolas direktora atlasē. Un tātad līdz 9. ir pieteikšanās pretendentiem. Ja mēs nepaspēsim līdz 21. tur visu izvērtēt un nonākt komisija pie secinājuma, iespējams, lūksim domu varbūt vēl pēc jāņem sanāk tajās trijās dienās un apstiprināt ozolnieku vidusskolas direktoru. Ja, protams, loģiski būtu, ka šis sasaukums to izdara ozolnieku cilvēki. Tā kā varbūt tā sēde izrādīsies ne pēdējā, būs vēl pa vidu ārkārtas iespējams. Bet kā kārtējā droši vien būs pēdējā, jā. Tad satversmes tiesā mūsu jautājums, tad sazinājāmies arī vakar ar advokātu, tātad ir rakstlieda process, kurā ir tās 14 pašvaldību lietas apvienotas un tur gaidāms lēmums ir 25. Jūnijā. Tad rakstlieda procesā, kā zinām, tur ir tikai nu, tur nav klātienē, bet viss notiek attālināt. Mums ir labas ziņas par mūsu iesniegtajiem projektiem uz aizņēmumu, tātad tas, ko iepriekšējās domas sēdēs, arī ārkārtas sēdēs, esat apstiprinājuši, šobrīd ir ziņas par visiem, ka visi tiek atbalstīti. Tur kaut kur vienam, diviem kaut kādi sīgi precizējumi pieteikumos jāveic, bet visi viņi tiek virzīti arī valdībā pēdējā tūrē iesniegtie apstiprināšanai. Tā skaitā tas par 400 tūkstošiem, ko mēs ilgi gaidījām ozolnieku sporta skolas stadiona skrēceļa atjaunošanai, arī tam aizņēmums ir apstiprināts saņēmām pēdējās nedēļas laikā ziņa no varama. Diemžēl Covid tepat vien ir arī mums administrācijā un ir vairāki darbinieki arī šobrīd, kas mums ir gan ar Covid diemžēl saslimuši un arī atrodas kā kontaktpersonas izolācijā. Tas, protams, arī ietekmē mūsu spēju darboties, ja izkrīt kāds no ierindas, bet tātad ievērojam, protams, distancēšanos, bet diemžēl tā slimība tepat vien ir. Tātad šodien mums bija arī administratīvi teritorās reformas darba grupa, kas ir izveidota starp abiem novadiem saistībā ar novadu apvienošanos. Tātad izrunājām arī un apstiprinājām to, ko mums jāiesniedz ir līdz mēneša beigām varamā, tātad struktūras projektu jaunajai pašvaldībai. Un tas ietver arī nolikumu un faktiski nu, visu to struktūru, kāda ir institucionālā uzbūve, iestādes un tam līdzīgi. Protams, lēmumu par to pieņems jaunā doma, bet vienojāmies par tādiem, nu, par tiem sensitīviem jautājumiem, kad tur paliek arī kā kompromiss, tātad atvērti jautājumi jaunajai domai, bet es šajā projektā, piemēram, tas, kas jūs vairāk varētu interesēt, Ozolnieku sporta skola, arī kā atsevišķa Ozolnieku sporta skola tiek saglabāta, un faktiski visas mūsu iestādes, arī visas mūzikas skolas un tamlīdzīgi ir kā atsevišķas iestādes arī vismaz šajā projektā pāriet jaunajai pašvaldībai lemšanai, vai viņas tādā statusā paliek vai nepaliek. Pagaidām, ka nekādas arī tādas lielas izmaiņas nav plānotas mūsu esošā struktūra, kā ir, tā ir. Protams, no jauna kaut kādas nianses nāk klāt, tātad mazās struktūra vienības, kas mums ir kultūras nomi un tamlīdzīgi, tātad jaunajā mums nolikuma projektā līdzīgi kā Jelgavas novadā pašreiz tiek paredzēta kā iestādes ar iestādes vadītāju, tātad arī iestādes vadītāju funkcijām, arī to, ka iestādes vadītājs ir amatpersona, kas varbūt būs daudziem, nu, tā, tiksim, tā varbūt neērti, ja, bet tāda kārtība šobrīd ir jau gadus daudz strādājis Jelgavas novadā, un tur arī atsevišķi budžets visām iestādēm, nu, attiecīgi ar atbildību, jo katrs iestādes vadītājs arī atbild. Līdzīgi jau mums arī ir bijis, bet tās ir dažas nianses, kas iespējams nāks klāt. Nu, tad arī novienojāmies par cik tagad tuvākie mēneši, tad jūnijas jau ir gatavošanās un jūlijas pats par sevi, tad mēs sanāksim katru nedēļu kopā, pirmdienās 11. Un tad otrdienās arī savā plānošanā mēs varēsim informēt par tām lietām, kas mums saistībā ar apvienošanos būs aktuālas. Tad, jā, informācija īsai šeit Melorācijas ielā 21 stāvi ir pļaviņa, kas ir pretī pie KS2 stāvietas, tur Gaso nolīgts būvnieks veiks tātad gāzes vada katoda aizsardzības iekārtas nomaiņu, un no 31. Maija tur sāksies rakšanas darbi tepat centrā. Tā kā nebrīnties, tātad tas ir Gaso, kas tur šobrīd rok.
Andola, vai tas nav Kastaņu divi, vispār kā teritorija? Viņi ir pie 20, nu, tas ir pie KSDU, tā pļaviņi, ja?
Vēstulē viņi rakstījuši 21, varbūt viņi ir sajaukuši kaut ko divi, kaut ko varbūt pierakstījuši, bet, nu, bet nu, tas projektu mēs saskaņojam tajā vietā.
Jā, un Stūris Melorācijas iela skolas iela, un Kastaņu divi tur ir tā pie sazinējuma.
Jā, jo to vietu mēs savulaik skaņojām, un tajā vietā viņi arī tagad raksta, varbūt viņi tur nokļūdījušies radesi. Vienkārši no vēstos ņēmu nepārbaudīju. Tātad tālāk par projektiem runājot. Mums ir pabeigts atpūtas ielas tātad posma izbūve tur Tetelē. Arī visas līnijas šobrīd jau ir sazīmētas, šobrīd papīra darbi ir nodošana arī visu sistēmā, bet fiziski darbi ir pabeigti. Tātad 1. Jūnijā atveram autoceļu iepirkumus, kur tātad arī no aizņēmuma finansēsim. Tur ir gan iecavas krasmala, kas ir nobraukšana no Apļa, var teikt, uz Rīgas ielu 29 uz Pūcītes filiāli. Tur ir arī Spartaka ielas ietve. Un tad cenās ir tilta iela un arī glūdes ceļš. Par glūdes ceļā mums arī ir iedzīvotāji apsolījuši līdzfinansējumu piedalīties. Un, protams, lielais ūdensaimniecības projekts, tātad darbi jau ir uzsākti. Šobrīd tātad darbi ir Aveņu un Lapu ielā. Arī Eglēnas ielā tuvākajā laikā būs, tad mēs esam arī tur satiksmes organizācijas schēmas saskaņojuši. Tā kā tas darbiņš mums beidzot arī fiziski ir uzsākts. Līguma arī parakstīt par projektēšanas darbiem. Nākamajām kārtām ūdens saimniecībā tātad aizupēs un arī Ānē un Tetelē. Un tur mēs ceram, kad vērsties jaunā perioda Eiropas Savienības finansējums vaļā, mums būs jau projekti, ko iesniegt arī tur uz finansējumu no Eiropas fondiem. Jo skaidrs, kad ūdens saimniecībai atbalsts būs. Tad meža parkā velotrases, ja tas pamtraku trases tad projekts jau ir arī izstrādāts, visā ievietots, tur arī skaņojam un gatavojam, tūlīt laidīsim vaļā arī iepirkumu. Tad grīda sporta skolā mums šobrīd jau ir nomainīta, bet tātad par cik jau jāvar vaļā vēlēšanām ir, tad esam novienojušies tā, kad saliksim arī paklājs un slīpēšanas, krāsošanas un lakošanas darbi būs pēc vēlēšanām. Bet grīda fiziski uzlikta jau šobrīd ir. Tad ir izremontētas bijušās pasta telpas tātad brankās. Parka ielā 4 bitītes vajadzībām arī 2 zivopas, Ānē un Spartak ielā 4 brankās remontējam. Arī Garozas skolā mums iet remontdarbi sporta zālē. Arī Teteles skolā remontējam, tur tolats gaitens, manuprāt, bija un tam līdzīgi. Arī bitītē bērndārzā labojam ēkas cokolu. Labojam gājēju tiltiņu, tātad trošu tiltiņu aiz Ozolnieku vidusskolas. Pabeigts ir krāsojums vidusskolas sporta spēļu laukumiem. Tas ir projekts, kas no pagājušā gada bija atliktie darbi. Daudzās vietās mums ir arī teritorijas sakārtošanas darbi, arī tūlīt uzsāksim pie veselības trases, arī Ānē un tā tālāk. Tautsnamā arī grīdas un tualetes remonts notiek. Arī podests tiks atjaunots. Un nākamnedēļ stadionā tad uzklās jau uz asfalta betona atjaunotā seguma arī gumijas segumu. Bija jau plānot šundēļ, bet lielie lieti mums to darbiņu pamaisīja ja būvniekam. Un tad par X daļas, teiksim, nodaļu lietām, tad ir aizvadīts ģimenes dienas piedzīvojums autofoto orientēšanās, kur vairāk kā 60 ģimenes mums piedalījās un vismaz 250 dalībnieku kopā bija kupli apmeklēts pasākums. Un tiek plānot šobrīd arī Ozolnieku ezera svētki, kas varētu notikt 24. Jūlijā. Un tur ir gan sportiskā daļa, kas varētu notikt pie vidusskolas, gan arī kultūras daļa. Meitenes uzrakstīšas kulturālā daļa pie ezera. Ceram, ka arī būs kulturāla. Jaunatnes lietās tātad ir šomēnes jaunieši koncentrējušies uz motivācijas atgūšanu un stresa mazināšanu pēc ilgajiem attālinātās mācīšanas mēnešiem. Arī jaunieši ir godinājuši un pateikuši paldies brīvprātīgajiem, kuri piedalījušies gada garumā dažādos darbiņos. Konteineru projekts virzās tālāk, tur ir cenu aptauja veikta, tagad arī par aptauja par projektēšanu tiek veikta. Sportā tātad ir skrējiena izaicinājums Ānē un Ozolniekos. Noslēdzies arī projekts Stiprs S, Stiprs Novads, kur arī bija plaši apmeklēts ap 250 dalībnieku kopumā. Un noslēgusies arī cenu aptauja Garozā, tātad disko golfa laukums tiks izveidots paplašināts. Izglītībā tātad nopietns jautājums bija tātad pirmskolas izglītības vasaras sezonā šajos Covid apstākļos, jo ir aizliegts likt grupiņas kopā, visādā ziņā nav rekomendēts to darīt. Un līdz ar to ir savādāk jāorganizē darbs un arī izglītības iestādes piesaist arī skolu pedagogus, kuri vasarā ir brīvi, jo vienkārši nodrošinot atsevišķās grupiņās nevar palaist pedagogus atvaļinājumos. Un līdz ar to ir problēmas nodrošināt to pedagogu klātbūtni. Bet nu, tur ir 4 dažādi risinājumi varianti un mūsu bērndārs pie tā strādā, lai nodrošinātu. To, ka, un arī vecāki šogad bērnus, daudz vairāk pa vasaru ir veikts aptaujas grasās laist bērndārzos, nu, atcīmredot arī tā attālinātā darba, kur varbūt mīkstnoties nosacījumiem un arī vakcinācija attīstoties un ejot uz priekšu, tad nu, arī klātienē vecākiem daudz vairāk varbūt būs pa vasaru jāstrādā nekā citās vasarās. Jā, skolās notiek arī centralizēti eksāmeni, tiek organizēti izlaidumi, skolas apkopo vakantas nākamajam mācību gadam, un arī 1. Jūnijā tiks izsludināta pieteikšanās interešu izglītības programmu finansējumam. Un kultūrā tātad muzeju dienas, kas tradicionāli katru gadu bija, šoreiz bija tāds muzeju vakars, arī aizvadīts ir, un pašreiz tiek plānots jaundzimušo sveikšanas pasākums, jo mums tā sudraba karotīts pandēmija klātienē ir stipri iekavējies pasākums. Un jā, un tad kultūras namos tātad ānē, arī Brankās pakalpojuma centrā arī tiek iekārtoti vēlēšanu iecirkņi šobrīd. Jā, tas man tā viss, droši vien visu nepateicu, arī citi jaunumi varbūt jautājumi kādi.
Oldu Zainās.
Jā, Andu minēja sudraba karotīts. Cik tas prognozējas tev iedot sudraba karotīts, nevis tev iedot, cik vai... Domas priekšsēdētājs, tik sudraba karotīts iedos.
Ja es pareizi atceros, mums jau pāri 200 ir sakrājies neizsniegtu šobrīd. Jo tie, nu, kas pa iepriekšējiem, mums bija tradīcija tā tad divreiz gadā to darīt, bet šobrīd ir sakrājies daudz.
Uldi, pēc pāris minūtēm iedos tev precīzi skaitli, jo tas ir 19. Gada vidus, no 19. Gada vidus dzimušie bērni.
Baigs
beigām būs precīzi cipars.
239 rekuru Evita uzrakstīt Igoru.
Paldies, Evi. Lūdzu, Jānis Kažotnieks.
Es pareizi dzirdēju Ozolnieku ezera svētki, nevis Ozolnieku svētki. Ozolnieku ezera, tad mums drīz iecavs upes svētki arī vajadzētu svinēt. Tad nozīmīgāks ūdens objekts. Paldies.
Kāds ir Jāni priekšlikums, kā nosaukt šos svētkus, kuri būs Ozolniekos pie ezera?
Nu, pie ezera jau ir bijuši arī novada svētki. Es nezinu,
man liekas... Nav, no pie Ozolnieku...
Un, labi, man vienalga, es tikai gribu dzirdēt.
Ja tev ir komments, tad tev ir noteikti priekšlikums.
Nē, man bija jautājums. Man bija jautājums, vai es pareizi sapratu par Ozolnieku ezeru svētkiem, tad pareizi sapratu, visi jautājumi varāk nav paldies.
Jā, tad, kad būs plāns Ozolnieku iecavas upes svētki, tad mēs noorganizēsim to, ja būs priekšlikums.
Nu, es sapratu, šis ir, lai tā tradīcija turpinātos arī, droši vien, lielajā novadā. Tad, tas varētu būt tāds kā tradīcijas aizsākums.
Paldies, Andu. Lūdzu, Igors Orlovs.
Jā, divi jautājumi. Pirmais, kad būs Anes brīnumu parka svētki, jā, un otrs jautājums, kad būs guļošo policisti pie bērnu dārza saulete, Anes?
Es domāju, Igor Ānes brīnuma parka svētki ir šodien. Var sākt svinēt, jo viņam nosaukums ir piešķirts.
Ok.
Tā kā var saorganizēt šodien.
Svinēsim, jā. Un par guļošiem?
Par guļošiem tur cenu aptvērumu mums tiek veikt. Es tagad nepateikšu, kurā mums stadijā tur ir. Jo tur ir nav tik vienkārši. Mēs ar valsts ceļiem saskaņot aizsūtījām, bet tur ir vesela plejāda ar tehniskiem noteikumiem, kur jāņem vērā un šobrīd arī tiek skaņots veikt tādu aptāvu, jo nevar uzbūt, gulošajiem tiem, kas ir stacionāri izveidoti, ir, diemžēl, prasības lielas.
Jā, bet līdz šim auto tur lido.
Tāpēc, jā, zinām. Es pasteidzināšu.
Vaļa kristināt šo jautājumu ātrāk. Nākam vasarā tagad būs, un pēc, lai nebūtu kaut kāda tur problēma. Ok, paldies.
Paldies, Igor. Lūdzu, Rasmus Kruja. Rasmus, varētu mikrofonu.
Jā, te runāja par to iecavas un ezera. Sakiet, Lūdzu, kā tā tīrīšana sekos un cik ilgā laika posmā tur varētu iziet cauri Ozolniekiem, iecavas upes tīrīšana?
Jā, pēdējā informācija, ko es zinu, nesen runāju ar projektētāju, tātad tur ir, šogad būs, tā vismaz ir, saprot, līgums ir noslēgts, es nezinu, kurā brīdī tur tie darbi sāksies. Mēs neesam informēti, bet droši vien jānoprasta, tad ir
Andul, tas ir 22. Gads, kad plānot paveikt. Šogad uzsāk rudenī tos darbi un 22. Gadā paveikt.
Paldies.
Lūdzu, Ārtis Rītavs.
Jā, es te nedaudz par citu tēmu. Par zvēru tēmu gribu paprasīt.
par aktivitātēm sestdienas rītos futbola laukumā numur 2 tiek dresēti suņi. Tas ir saskaņots kaut kādā veidā un vai tam nevajadzētu būt ierobežotā teritorijā? Paldies.
Es neatceros, mēs neesam nekādu tur saskaņojumu atļaut devuši.
Tiku informēts, ka viņiem esot viss atļaujis, jo, teiksim, bērni tiek padzīti malā ar norādi, ka suņi var reaģēt attiecīgi, nu, ja viņi var reaģēt, vai tam nevajadzētu būt ierobežotā teritorijā.
Tādā gadījumā aizsūtīsim pašvaldības policiju, jo tā man pirmā dzirdēšana, ka tur nav arī neviens tā sūdzējies mums.
Nē, to angli vajag nofiksēt, jo no pēdējā gada laikā nekas tāds nav skaņots. Varbūt pirms tam. Lūdzu, ir vēl jautājumi. Ja jautājumi nav vairāk, bija prieks jūs visus redzēt. Šodien bija ļoti feina, konstruktīva domas sēde. Paldies visiem domas sēdi slēdzam un tiekamies apvienotajā komitejā 16. Jūnijā un kārtējā noslēdzošajā domas sēdē 21. Jūnijā, tā ir pirmdien 14.00 klātienē. Būs iespēja piedalīties arī attālināt, lai, ja kāds nevar ierasties vai nevēlās ierasties, varēs piedalīties arī attālināt. Būs apsauktība. Paldies un visu labu līdz nākamajai reizei.